Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili další díl podcastu Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Petr Kačor. Petr je obchodní manažer ve společnosti TIM, jednoho z největších výrobců vlnité lepenky a obalů z ní. Obalům se věnuje celý svůj život, o obalech vypráví, obaly má rád, vystupuje na konferencích, na veletrzích, stará se o zákazníky a dělá i návrhy obalových řešení a prosazování nových obalových trendů. Petře, dobrý den.
Dobrý den, Radime, zdravím všechny posluchače.
Já jsem teď, když jsem se chystal na tenhle rozhovor, tak jsem si zadal do vyhledávače obaly a vyskočila na mě banda ekologických aktivistů, kteří psali bez obalu a vy jste byli asi 27. odkaz někde dole. Tak vám asi umírá biznis.
Tak já to tak necítím. Překvapil jste mě, protože tohle jsem vůbec nečekal. Nemyslím si, že nám biznis umírá, možná nám teda umírá, máme špatně nastavený vyhledávání, netuším, nebo jste něco špatně zadal?
Tak já zadávám většinou něco špatně, ale i přesto já jsem před rokem, to je teď rok vlastně, jsem vystupoval na konferenci zpracovatelů masa a když jsem se chystal na ně a zadal jsem proč jíst maso,
ano.
Tak na mě vyběhlo asi 180 odkazů proč nejíst maso. Nepodceňují ty firmy, třeba jako vy, který se zabývají obalama, právě ten marketing?
No, je to slovo do pranice. Ten marketing, který my jsme byli zvyklí dělat, takový ten B2B marketing, určitě v poslední době získává na důležitosti. A já to cítím osobně třeba poslední 3-4 roky, kdy opravdu se snažíme ten B2B marketing dělat trošku možná jinak, než jsme dělali. Pracujeme na tom, ale možná jste uhodil řebíček na hlavičku, že je to skutečně slabší stránka našich aktivit.
Jak se člověk vlastně stane obchodním manažerem ve firmě, která dělá obalový materiál? To není úplně, tak to není sexy téma do hospody o 1:30 v noci, když se snažíte seznámit, že jo? Co děláš? Dělám krabice.
Krabice je málo sexy téma, proto já jsem tady hodil teda ten náš produkt, typická ošklivá krabice, kterou my se snažíme dělat trochu sexy, ale když jste se teda ptal na to, jak se člověk stane obchodníkem nebo obchodním manažerem u obalářské firmy, tak já si můžu popsat jenom ten svůj příběh, který dobře znám a nevím, jestli je úplně typický, protože ten můj profesní životopis je vlastně strašně jednoduchý. Já jsem pořád ještě větší část svého profesního života strávil jako nákupčí s tím, že jednou z těch komodit nebo z těch oblastí, které jsem nakupoval, byly právě obaly a jednou z částí těch obalů byly krabice. No a když jsem dospěl k tomu, že by se mi líbala nějaká životní změna, tak se to zrovna potkalo s tím, že společnost TIM vyhlašovala výběrové řízení na tuhle pozici. Mě to oslovilo, přihlásil jsem se a uspěl jsem. Takže, jak říkám, možná to vůbec není zajímavý příběh, je to jednoduchý. Možná, co bych ještě podotknul, spousta kolegů se mi divilo, bylo pro ně divné, protože já jsem zjistil, že pro spoustu obchodníků tím snem je být v roli toho nákupčího a pořádně si toho obchodníka vychutnat. Takže pro ně ten můj postup z nákupu do prodeje byl překvapivý, ale já musím říct, že teda do dneška nelituju toho kroku.
Z nákupu do prodeje to je obrovský krok, protože tam se úplně mění perspektiva. Najednou vy chodíte s prosíkem, klepete na ty dveře, necháte si telefonovat po večerech od těch nákupčích a oni vám říkají, buď nám dáte 15% dolů, nebo vás vyměníme. Jaký to bylo? Jaký to bylo ty první měsíce?
Takhle já to Radime právě vůbec necítím. Takhle já tu změnu vůbec necítím v tomhle duchu, jak jste popsal, ale možná nejsem vůbec typický v tomhle. Někdo dokonce to nazývá tak, že jsem přestoupil jako z jedné strany barikády na druhou a to vůbec vidím jako absolutní klišé, protože pokud je mezi nákupem a prodejem barikáda, tak z mýho pohledu to nemůže fungovat a já si skutečně nemyslím, že ta změna by byla tak zásadní, jak jste popsal. Ale možná je to i tím, že v TIMu, a to už jsem věděl, než jsem tam nastoupil, se k tomu obchodu skutečně přistupuje jinak. A možná jako jedním z těch věcí, kterou bych tady zmínil, je ta, že já, který jsem tam 8 let v týmu, tak jsem tam vlastně služebně takřka nejmladším na těch pozicích obchodních zástupců. A to bych řekl, že není úplně typický. Mám kolegy, kteří tuhle práci v týmu dělají 20 a více let.
Čím je ten váš obchod jiný?
My se snažíme budovat dlouhodobé vztahy. Snažíme se poskytovat ty služby hodně komplexně, takže byť se bavíme o krabicích, tak to je jenom jedna součást té naší práce. My se snažíme pomáhat zákazníkům s celým balícím procesem a hledat vlastně optimalizace. Takže u nás není ten biznis, že někam jezdíte a nabízíte cenu a když se nelíbí, tak nabídnete příště jinou. Ale je to skutečně o dlouhodobém budování důvěry. Je to o tom, že když už ten vztah navážeme, tak je skutečně dlouhodobý.
Dobře.
Zní to jako klišé, že jo?
Trošku jo.
To jako já to slyším úplně.
Trošku vám, jako vám. Tak dobře, tak jinak. Jsem obchodník, chci budovat dlouhodobý vztah a důvěru. Jak to mám podle Petra Kačora udělat?
Já zase můžu popisovat jenom ten krabicový biznis, který teda trošku znám.
My si to přeložíme do něčeho jiného potom.
Tak je to o tom, že nabídnete něco, co ti ostatní nenabízejí. To bych řekl, že máme v týmu obrovskou výhodu, protože investicí neustálou do nových technologií skutečně. Nechci, aby to znělo příliš jako sebechvála, ale jsme skutečně nějaký ten krůček napřed před konkurencí, tak to bych řekl, že je obrovský benefit a že to o nás naši zákazníci a potenciální zákazníci vědí a vědí, že když s náma do toho řešení těch obalů půjdou, takže že za náma stojí jednak silná firma a že máme skutečně komplexní tým odborníků, který jim to vyřeší. Já bych možná tady zmínil ještě jednu věc, aby byla zcela patrná. My ty krabice, my celý ten proces toho balení vlastně probíhá u nás v rámci jedné firmy. To znamená, my tu krabici od vymyšlení nějakého návrhu až po tu výrobu a dodání samotnou máme všechno in-house, jak bych to řekl. Takže opravdu u nás ten zákazník náš má přímé spojení s výrobou a to je zásadní rozdíl, řekl bych, oproti několika dalším třeba dodavatelům krabic.
A v čem je ta výhoda?
Ta výhoda je v tom, že velice operativně dokážeme řešit ty poznatky nebo požadavky, které ze strany zákazníka jsou, protože vlastně všechno máme pod svými křídly a dokážeme prostě už s ohledem na naše dlouholeté zkušenosti poradit. Ty zkušenosti tam jsou zcela evidentní.
V čem je nevýhoda?
Naše nevýhoda?
Tady tohohle napojení přímo na výrobu.
Pro zákazníka bych skoro řekl, že tam ta nevýhoda není, ale viděl bych tam možná trošku nevýhodu pro sebe jako obchodníka. Protože tím úzkým spojením s tou výrobou někdy člověk je až příliš zatažen do těch výrobních, nechci to nazvat problémů, ale prostě do té operativy. A možná jako chvílemi, ať si to nechci připouštět, tak ztrácím ten obchodnický drive, protože už jsem někde, když jsem šel okolo té výroby, zaslech, že něco nepůjde. Ono se to u nás v týmu moc často neříká, ale v tom bych viděl trošku možná z pohledu toho obchodníka tu nevýhodu, když jsme u nevýhod.
Já mám poslední dobu pocit, tak poslední 2 roky bych řekl, že všechny ty krabice se nějak zmenšujou. Že jako když já třeba si objednám, koupím si mobilní telefon, tak ta krabice je akorát tak velká, aby se do ní vešel. Když si koupím pračku, já mám pocit, že ta pračka z toho i vypadne, že tam vlastně nic není, že to je jenom prostě pračka. Je to tak?
My tomu říkáme optimalizace.
Jo, tohle to je ta.
To bude část té optimalizace
jo,
možná,
ale
ne?
Tak to jde přece a do vašeho provozního zisku potom.
A vy to vnímáte jako nevýhodu, když se zeptám to, že se obaly zmenšují?
To nevím, jestli je to nevýhoda, to bych asi neřekl. Já bych řekl jenom, že jsem si všiml, že se zmenšují.
Řeknu to takhle, je samozřejmě naším cílem a snahou nabídnout ten obal co možná nejoptimálnější a samozřejmě v rámci možností ho udělat co nejmenší. To je prostě logicky výhoda. Takže to je určitě naší snahou, ale samozřejmě nemělo by to být na úkor ochranné funkce toho obalu nebo jeho další funkce. Takže pokud je to zmenšování a ničemu to nevadí, tak je to cesta, která je v pořádku.
Jaké další funkce má obal takováhle krabice?
Tak když už jsme zmínili tu logistickou část, kde beru nějakou ochranu toho produktu, aby to fungovalo logisticky, tak za jeho úplně zásadní funkci a myslím si pořád stále nedoceněnou je určitě marketingový úkol toho obalu. My samozřejmě dlouhodobě děláme s výrobci potravin, s výrobci do retailu, to znamená s výrobci rychloobrátkového zboží. A když teď v poslední roky vlastně navazujeme intenzivnější kontakty s e-shopy, tak se setkáváme s tím, že ten e-shop vlastně neumí dostatečně využít ten marketingový potenciál toho obalu. Že spoustu e-shopových manažerů, marketingových manažerů to bere tak, že ten obal je záležitostí logistiky. A to my se dlouhodobě už snažíme tenhle ten pohled změnit a říct mu, ale podívej se, tady máš nádherný nástroj marketingový, za který stejně platíš a možná za stejný peníze, nebo možná, když si něco málo připlatíš, tak můžeš skutečně získat dříče, který ti pomůže v marketingu. Takže určitě marketingová funkce obalu, tam bych viděl, že jsou ještě skutečně velký rezervy. Snažíme se to změnit.
Co vás baví na obalech?
Mě baví tým.
To musíte říct, jo, tak to bude ven, tenhle rozhovor půjde ven, to musíte říct.
Ne, říkám to tak, že skutečně, když vemu moji práci, tak hodně mě není baví tým a vůbec ta kultura týmu. A když to beru směrem ven, tak zase se oklikou vrátím k tomu týmu, protože mě baví to, že my prošlapáváme v mnohem ty cestičky. Já jsem vám tady vystavil ještě tuhle krabici, to je třeba laserový výsek, to je úplná novinka, to je stroj, který vlastně jsou dva na světě v tuto chvíli, jeden z nich je u nás v týmu.
Dámy a pánové, vy ty krabice nevidíte, typoval bych, že to je na víno.
Já bych řekl dokonce i s vínem, jestli.
Dokonce i s vínem teda. No, to nevím, já blbě vidím přes ty dírky. Tak...
Takže určitě mě na tom baví to, že my de facto... Každý rok, každou sezónu razíme nějakou novou technologii, posouváme vlastně ten obor dál a přesvědčujeme lidi o tom, že ta nudná krabice skutečně nemusí být tak nudná, jak na první pohled vypadá. To je zase klišé asi, já to tady dneska sypu ty klišata.
No já teď nevím, jestli to je kliše, protože těch ošklivých krabic máme spoustu. Na druhou stranu jsou firmy na světě, třeba jako výrobce mobilních telefonů, když se na něj vzpomenu, tak ten má krásný krabice, vypadají jako fakt hezky. Takže asi se dá chtít více od krabice. Tak co to znamená? To znamená, že ta krabice může být hezčí.
To znamená nejen to. Znamená to, já totiž používám, tak možná na to trošku narážíte ten slogan chtějte více od krabice. To jsem před pár lety nějak plácnul a pak jsem následně až zjistil, že v tom je vlastně skoro všechno, co chci těm lidem říct okolo sebe. Protože chtějte více od krabice znamená zajímejte se o tu krabici, neberte ji jako nutný zlo, ale udělejte si z ní parťáka a pokud možno, tak se o ní zajímejte všichni ve firmě, nejenom logistik, nebo nejenom marketér, nebo nejenom finanční a fakt si z té krabice můžete udělat parťáka. Ale musíte ji znát, musíte samozřejmě tomu věnovat trochu času a úsilí a pak z té krabice určitě jste schopni dostat víc.
Jak často slyšíte, když uděláte návrh, máte nový návrh krabice, od toho klienta, že vám řekne Petře, ale to je hrozně drahý?
To se snažím eliminovat, protože pokud slyším tohle, tak už jsem asi udělal něco špatně na začátku. Takže... Abych se tady úplně neproflák, tak musím říct, že to slýchá minimálně. Je to samozřejmě o tom, že my, když se pustíme do vývoje nějaký krabice, tak si musíme s tím klientem ujasnit, co ten produkt a ten klient snese, co od té krabice chce a kolik samozřejmě je do ní schopen investovat, aby to dávalo vůbec smysl ve vztahu k produktu, ve vztahu k jeho biznisu. Tohle, pokud si neujasníme na začátku a pustíme se do vývoje, a mezi námi ten vývoj může stát desítky tisíc korun klidně, když na tom strávíme několik dní. A pak se dozvíme, že ta krabice má být za 3,50, jak my říkáme. Tak jsem pravděpodobně udělal někde chybu já na začátku, že jsem se na to prostě a jednoduše nezeptal.
No dobře, já jsem si myslel, že ta krabice stojí 3,50. To nestojí 3,50.
No, pokud byste poptával krabici, tak vám to hned řeknu, že umíme udělat i krabici za 3,50, ale asi bude trošku méně sexy než ta za 5,50. A kdybyste jako chtěl dát do toho třeba 50 korun, tak zase můžete mít víc. Ale tak to je logika, ne?
To já nevím, tak furt je to krabice, že jo? To je...
A co do ní dáváte, Radíme?
Nevím, já do krabic nedávám nic, teda jenom když se stěhuju, tak dávám něco do krabic. Z čeho se ta krabice vyrábí vlastně? Co to je za materiál?
My vyrábíme krabice z vlnité lepenky a nejen to, my vyrábíme i tu samotnou vlnitou lepenku. Takže my vlastně nakupujeme papír, role papíru, když si představíte, a pak máme takzvaný zvlňovací stroj, stroj na výrobu vlnité lepenky. A tam můžete pouštět různé typy papíru, děláte tam různé tloušťky a typy vln a na konci toho stroje vám padají přířezy vlnité lepenky. To je první část té výroby, kterou u nás můžete vidět. A pak teprve v té druhé části jsou stroje, na kterých se ta vlnitá lepenka potiskuje, vysekává, případně jinak aditivuje, například slepováním, lepící pásky a tak dále. A tam teprve vznikají ty krabice. Takže vlastně ty krabice, o kterých my se bavíme, ty tymácké, tak jsou z vlnité lepenky různých typů, řekněme.
A znamená to, že vy nakoupíte takový ten pěkný křídový papír a z toho uděláte hnědou krabici, nebo?
My nakoupíme ten hnědý papír, aby jsme udělali tu hnědou krabici. Takže my nakupujeme několik typů papírů, co se barev týče, co se kvality, gramáží týče. A v té vlnité lepence máte vlastně minimálně 3 vrstvy, takže ještě těmi kombinacemi vlastně dosahujete různých kvalit a pevnost a vlastností toho té vlnité lepenky. Ale to už zabrušujeme asi hodně hluboko, ne? No já na to mám teda edukaci 40-minutovou, když mi do toho nikdo neskáče.
To se vám se mnou nepovede teda.
To už vidím.
To se vám se mnou nepovede, spíš mě zajímá teď. Někdo vyrobí hotový produkt, tomu se říká papír. Papír není ekologická výroba. Z hodou okolností vím, my jsme měli v portfoliu papírnu.
Ano.
A vy to ještě vemete. A pak z toho uděláte ještě vlnitou lepenku a z toho krabici.
Ano.
Je to ekologický tohleto?
To asi záleží na tom, s čím to porovnáváte. Naše výroba určitě ekologická je. To se můžeme dostat k tomu, jestli vůbec používat krabici, je vlastně ekologické. Ale když vemu možnosti balení, možnosti obalů, tak krabici z vlnité lepenky považuji za to, já můžu říct, na to úplně nejlepší řešení.
V čem je nejlepší?
Právě v té ekologii, když se bavíme o ní. Protože tam je skutečně jenom ten papír, je to k sobě, ty vrstvy jsou slepené nějakým škrobovým lepidlem. A je tam případně nějaká barva, většinou vodou ředitelná. To je krásné ekologické řešení.
Stává se někdy, že se vám ozvou nějaké ekologické skupiny a říkají třeba přestaňte dělat krabice, protože to není dobré pro životní prostředí.
Já myslím, že my máme ještě to štěstí, že existuje pořád spoustu těch zlejších obalů, než je krabice z vlnité lepenky. Takže my jsme i v pohledu těchto skupin, jak jste to nazval, určitě mezi těmi lepšími. Takže zatím to k nám ještě nedošlo. Nechci předjímat.
Takže se vám nepřivazuje žádná polonahá členka skupiny Pussy Riot ke sloupu před firmou, abyste přestali dělat krabice?
Dneska tam nebyla, já myslím, že bych jí nepřehlíd teda.
Je takhle.
Jo? A ještě když jsme u toho, jo, u té ekologie, tak možná to bude znít trošku absurdně, ale my dokonce děláme obaly i pro bezobalové projekty. A dokonce jsme s tím úspěšní a vyhráli jsme s tím nějaký obalářský ceny.
Dámy a pánové, málo kdy se mi stane, že mi dojdou slova, ale obaly pro bezobalové projekty, jo. Co Jasně. To je pro boha? Jak může být obal pro bezobal?
Tak i bezobal, když půjdeme do důsledku, tak potřebuje obal.
Takže to je podvod.
Já bych to nenazval podvod, je to prostě hraní se slovy. Tak jak chcete převážet to zboží z místa výroby do místa prodeje bez obalu?
V autě asi.
Volně si páno.
Tak.
V České republice při platné legislativě.
Bez obalu.
Daleko nedojedete nebo neprodáte, se obávám. Takže i samozřejmě i v těchto branžích je prostor, A nejsou to v tomto případě třeba ta spotřebitelská balení, ale jsou to třeba nějaké transportní obaly, které vlastně slouží k transportu toho bezobalového zboží, bez toho primárního obalu toho zboží někam na prodejní místo. A to, co já jsem zmínil, tak byl vlastně projekt pro biopekárnu Zemanka, kde jsme dělali takový výdejník vlastně, který byl komplet z vlnité lepenky a byl určený nebo je určený pro bezobalový prodej.
Stává se vám někdy, že k vám přijde klient a začne vám vyprávět, jak by si představoval ten obal a vy přemýšlíte nad tím, že tohle technologicky není možné?
To se stane.
Jak vypadá takovýhle kosmický obal příštích věků?
Já teda nesetkávám se s tím, že by to byl kosmický obal příštích věků. Já se spíš setkávám s tím, že požadavky toho klienta, který se o tom rozmluví, nejsou řešitelné, já nevím, velikostně technologií té výroby, ale že by to byl nějaký převratný nápad, s tím se úplně často nesetkávám. Ty spíš vznikají u nás, ty převratné nápady. Ale vždycky, když se setkáme s tímhle, tak samozřejmě klienta necháme vymluvit, poslechneme si ho a snažíme se, aby jsme se k tomu výsledku, který jsme vlastně z toho jeho zadání pochopili, aby jsme se dostali těmi možnostmi, které jsou v tu chvíli. A ty se teda mění výrazně každým rokem, troufnu si říct.
Jaká velikost nejde? Od jaké velikosti? Když bych byl bohatý podnikatel a manželce bych koupil panelák, a chtěl bych, abyste mi ho zabalili do krabice.
Bude na tom hodně ruční práce, radíme. Je to samozřejmě o nějaké velikosti těch jednotlivých přířezů, které dokážeme vyrobit. A pak je to o tom slepit to dohromady, ale to jsme asi v extrému.
A jde to?
Takže samozřejmě, že to jde.
Je auto,
to
jen... auto jde taky.
Auto jde taky.
Dámy a pánové, budou Vánoce, pánové, jak budete kupovat nový auto? Domů i do toho druhého domu, Petr Kačor vám ho zabalí do krabice. To je masakr, to tady ještě nebylo.
Ale nebuďte fascinováni jenom tou velikostí. Jsou malé obaly, které dokážou překvapit prostě tím, jak jsou skvělé.
To jsem slyšel i o jiných věcech. Nevím. Nevím.
Nesouhlasíte.
Neumím posoudit, abych pravdu řekl.
Dobře.
Ani nechci. Jaká velikost teda je podle vás nerealizovatelná?
No tak řekněme se, když budeme konkrétní, tak ten zvlňovací stroj běžný má šířku někde kolem 3 metrů, takže to je pracovní plocha toho přířezu, která vypadne na konci, krát nějaká délka, aby to bylo manipulovatelné. Ale jak říkám, vždycky to řešení najdeme. To znamená, když vy budete mít nějaký obal, který nedokážeme vyrobit z jednoho kusu, tak bude ze dvou kusů nebo z 10 kusů. Je to samozřejmě o tom, že už se to nevejde na ty standardní stroje, které pracují s nějakým formátem do 2-3 metrů třeba a bude na tom nějaká ruční práce. A ve chvíli, kdy tam budete balit to auto, tak to asi dává smysl. Ve chvíli, kdy pořád máte tu představu, že ta krabice, ta obrovská na ten panelák má víc za 3,50, tak to už teď vím, že se to nevejde.
To bude těžký.
To bude těžký a už jenom s ohledem na cenu materiálu, na tu plochu, která tam je, nevidím to reálně. Jestli ten panelák jste ještě nekoupil, tak bych s tím ještě počkal.
Dobře. Když vy šoupnete do té výroby papír, který jste nakoupili,
ano.
Jak dlouho asi tak jenom pro představu trvá, než z toho vypadne na konci ta vlnitá lepenka?
Tak to je zajímavá otázka. Ta rychlost toho zvlňovacího stroje, já si myslím, že neprozrazuju nic tajného. Běžně dneska je kolem třeba 200 metrů za minutu. A teď si to musíme přepočítat na ten čas, než to vypadne ta vlnitá lepenka na konci, ale je to fakt jako fofr.
Takže šoupnu na jedné straně papír a do, já nevím, minuty, do dvou mám.
Už to padá.
Už to jasně, padá.
Už to lítá.
Je takhle rychle to je. A kolik vám takhle profrčí těch lepenek? Kolik vám tam vypadne? Třeba za den?
No tak my uděláme nějakých třeba 130 milionů metrů čtverečních té vlnité lepenky za rok. To se strašně špatně počítá, co?
A 130 milionů, neumím si to představit, kolik to je.
To jsou miliony krabic.
Miliony krabic.
Miliony krabic, protože třeba průměrná krabice, tahle krabice bude mít třeba ani ne půl metru čtverečního, to znamená, je to obrovský kvantum krabic, který my chrlíme do toho světa, v té ekologické výrobě. A vlastně každou pátou krabici, kterou potkáte v Čechách, tak by teoreticky mohla být Stimu.
Mm-hmm.
Možná ji nepoznáte, ale asi to tak bude.
Předpokládám, že se na tu krabici nemůžete vyrazit vlastní logo někam skrytě dovnitř a říct.
Někdy to tak bývá, nikoli v skrytě, ale po dohodě se zákazníkem to tam tisknem. Někdy je to dokonce požadavek zákazníka, aby ten karton byl jednoznačně identifikovatelný. A na některých kartonech můžete vidět takzvaný resi symbol, to je takový ten trojúhelník s těmi šipkami dole. A podle toho, podle čísla, které je u toho trojúhelníku uvedeno, se dá identifikovat výrobce. Takže takhle se část kartonů dá zcela jednoznačně identifikovat.
Myslíte si, že když tady spolu budeme sedět třeba za 3 nebo za 5 let, že budete pořád dělat ještě krabice v Timu, anebo že budete dělat i něco dalšího k tomu?
Jsem přesvědčen o tom, že budeme dělat krabice. Myslím si, že budeme dělat asi trošku jinými technologiemi, než je děláme dnes, protože v té naší branži skutečně jdou ty technologie velmi rychle dopředu. A je dost možné nebo pravděpodobné, pokud na to bude poptávka, že k tomu přidáme další služby nebo další přidanou hodnotu, která bude na tom trhu žádaná. O tom jsem přesvědčen.
A tušíte, co by to mohlo být?
Tuším, že to bude v tom smyslu, protože už dneska v té naší branži vidíme velký podíl digitalizace. Takže my dneska vlastně už, zase když se vrátím trošku k té edukaci, tak klasický třeba výsek krabice je o tom, že vyrobíte nějaký výsekový nástroj, což je nějaký prkno s noži a tím z té vlnité lepenky vysekáváte tu definovanou konstrukci. A dneska už se třeba tohleto dělá laserem. Takže vlastně nemáte ten výsekový nástroj, ale už to vyřezává laser. Podobně je to s tiskovými technologiemi, kde vlastně už ten klasický štoček je v tuto chvíli doplněn nebo někde nahrazován digitálním tiskem, který tiskne bez štočků a který vlastně dokáže každou tu krabici udělat jinou. A tady právě vidím prostor v tom, že my už dneska díky tomu, že každou tu krabici dokážeme vyseknout nebo potisknout zvlášť, tak my tam můžeme dneska implementovat nějaký unikátní kódy do těch krabic. A to si myslím, že v tom je ta budoucnost.
Když se podívám na tu krabici na víno, co jste přinesl, to je krabice, je na ní potisk, odhadem 5-6 barev, a nevím, jsou tam ty laserově udělané dírky. Aha. Kolikrát na to musíte v té výrobě vlastně sáhnout, aby to nakonec dopadlo takhle?
Tak nejvíce na to musí sáhnout ještě v té fázi předvýrobní, to znamená, že to někdo musí vymyslet a nakreslit a pak už tam moc té lidské práce není, protože ty stroje jsou automatické nebo automatizované, ta naše výroba je hodně automatizovaná, takže pak už de facto stačí jeden člověk na obsluhu toho stroje, který to na tom stroji zprocesuje. A musím ještě říct, že skutečně ty zákazníci nebo vůbec kdokoliv přijede k nám do Timu, tak je hodně překvapen, jak ta výroba je robotizovaná a že vlastně té manuální práce už je tam minimum. Protože spousta těch lidí si představuje, že je to nějaká větší garáž, kde stojí lidi a přendavají přířezy vlnité lepenky, respektive krabice.
No takovou představu jsem měl taky, že tam měl máte ty na černo zaměstnaný dělníky
na černo
za 69 korun. A vy mi teď říkáte, že tam máte pojízdní roboty s umělou inteligencí.
Je to tak?
Kde stačí jeden IT technik, když nazvou takhle toho pracovníka, který obsluhuje celý stroj.
Je to tak? A skutečně ty lidi jsou překvapeni, když to u nás vidí, protože tam jsou roboti na konci těch linek, který typicky známe z automotiv, tak ty už jsou u nás. My už dneska prezentujeme o průmyslu 4.0, kterému se blížíme. A je to samozřejmě jednak dané tím, že ty stroje už jsou dneska tak rychlé, že ani by to vlastně lidská síla nezvládala třeba ty stroje krmit nebo naopak odkládat z nich vzadu. A druhá věc je, že samozřejmě ta lidská práce už je dneska natolik drahá, pokud ji teda nemáte za těch 69 korun, jak jste zmínil, to my asi neumíme, se obávám, že by to ty krabice ve výsledku jenom prodražovalo. Takže přijeďte se podívat, už teď vás zvu.
Děkuju za pozvání. Řekněte, Když firmy takhle robotizují, směřují k tomu průmyslu 4.0, nehrozí nám, že budeme mít spoustu lidí bez práce?
To si nemyslím. My těch lidí, byť více a více robotizujeme, tak ty lidi potřebujeme další a další, protože ta výroba nám roste. A je to spíše o kvalifikaci těch lidí. Takže my dneska potřebujeme lidi kvalifikovanější asi než dřív, ale není to o množství lidí, že bychom jich nepotřebovali tolik.
Kvalifikovaní lidi na průmysl 4.0 úplně nerostou na stromech. Kde je berete?
Snažíme si je od útlého věku vychovávat.
Takže vy se stavíte v mateřské škole, tam se vytipujete někoho, kdo vypadá, že by mohl stát u stroje, dáte mu první školení.
To je možná hodně zjednodušené, ale ono by to u nás ani v tom kraji jinak nešlo, než vlastně pracovat třeba s obalářskými školami, protože možná, že se to taky málo ví, ale existují obalářské školy, které vychovávají budoucí obaláře, takže my už spolupracujeme s těmito školami, ty lidi si podchycujeme v zárodku a co si myslím, že je jako největší výzva pro nás do budoucnosti, udělat tu výrobu sexy pro tu mladou generaci. Protože pořád, byť tam ta manuální práce až tolik není, tak je to pořád práce v nějaké výrobní hale, v nějakých montérkách, které můžou možná být více nebo méně sexy, pořád je to pravděpodobně práce na směny a je před náma výzva, kdy vlastně se u nás ve firmě výrazně mění generace po těch 26 letech, kdy jsme na trhu a snažíme se to udělat zajímavé pro tyhle ty lidi, pro tu nastupující generaci.
Jakým způsobem kvalifikujete svoje zaměstnance? Jak to probíhá?
Já myslím, že úplně nejúspěšnější cesta, která se nám osvědčila a potvrzuje, je to, že si ty lidi vychováme sami. Ty šikovné lidi, které si včas odchytíme, takže si je snažíme vychovat a zacvičit.
To znamená, že já jako pokročilý čtyřicátník, když bych se hlásil k vám do výroby, tak vy už mě nevemete, protože jste si mě včas neodchytili. Já už jsem zkažený, že jo?
To si nemyslím. Já si myslím, že vás rádi zkusíme a možná nebudem až tak hledět na vaší profesní historii, ale pokud nás přesvědčíte, že do toho máte chuť, tak bych vůbec jako ve vašem věku neviděl problém. Ale zjistěte si, jak budete dojíždět do všetat ještě, když jsme u toho. A těch 69 korun, to si myslím, že vám tady i můžu slíbit už teď.
Tak to je fajn. Dobře, vy říkáte včas odchytíme. Tak co to znamená včas odchytíme a pak vychováme?
Pracujeme už, jak jsem říkal, s těmi středoškoláky vlastně, obaláři. Takže vlastně už se u nás pohybují v rámci praxe, už si mají možnost tu výrobu okouknout, zjistit nebo porovnat si tu teorii z té školy s tou praxí a vyhodnotí si vlastně sami, jestli tohle je jejich cesta a pokud jsou dobří a ten zájem mají, tak už třeba u nás v mnohém případě zůstanou.
Vy se pohybujete na LinkedInu. Já jsem na vás dostal doporučení. Když jsem se zeptal, koho bych měl pozvat, tak tam přišla obrovská vlna. Vezmi do rozhovoru Petra. Tolik lásky ke krabicím si v životě neviděl. Já jsem dostával jako dost manipulativní soukromé zprávy k tomu.
Dokonce, tak.
Proč jste na LinkedInu?
Protože mě to baví. Je to cesta, kterou jsem vyhodnotil jako že mě baví v prvopočátku. A pak, když jsem do toho začal pronikat, tak jsem zjistil, že když se to dělá dobře, takže to má i ten úspěch a odezvu.
A to jste viděl u ostatních, nebo jste si zažil ten úspěch a odezvu?
Zažívám si tu odezvu a úspěch prakticky stále teď. Ještě to trvá.
A jak to vypadá, ten úspěch a ta odezva?
V první hledisko je to, že mi to už v tuto chvíli generuje nějaké obchodní kontakty, nějaký reálný biznis. A druhá věc, která bych řekl, že je dobře měřitelná, je ta, že tam vidím ty ohlasy, že já dokonce tou nudnou krabicí dokážu vzbudit nějakou diskuzi. A tak, jak vám lidi píší manipulativní zprávy, tak mě píší třeba zprávy o tom, že od té doby, co mě čtou na LinkedInu, takže už, když jdou nakupovat, že se jim změnil svět, že vlastně už koukají na ty krabice úplně jinak než dosud, Já teď nevím, jestli teda působím kladně nebo záporně, to jsem ještě nevyhodnocoval. Jsou
takový krabicovidní evangelista.
Takový je rozvěst, jako. A takže to je odezva, kterou vlastně dnes a denně cítím. Ale samozřejmě, než jsem si jako prošlapal tu cestičku k tomu, aby ten LinkedIn fungoval i na ten biznis, tak to chvilku trvalo.
Chvilku.
Tak asi 5-6 let se o to snažím nějak trochu systematicky.
Dobře, to není taková chvilka. Vás vaše práce baví?
Ano.
Je to vidět.
Děkuju.
Dejte nám poslední tip. Jak se máme učit, jak máme pracovat a jak máme žít, aby nás naše práce bavila minimálně tak, jak u vás?
Tak to už jste asi to moje věrozvěstství trošku přecenil. Já jsem jenom ten prodavač krabic. Ale já si myslím, že je to o štěstí určitě z určité velké části. Být ve správný čas na správném místě a potkat se v té práci se správnými lidmi. A pak možná tak úplně nezáleží na tom, jestli děláte ty krabice nebo něco jiného, ale děláte to prostě v prostředí, které vás naplňuje. A myslím si, že každý bude mít ty požadavky jiné. Takže já nemůžu říct, pojďte všichni do týmu prodávat krabice, to je nejlepší práce na světě, byť já si to třeba myslím, ale je to o tom, najděte si to, co vás baví, i když ono se říká, že si vás to najde samo. A já to vlastně z části potvrzuji i na svém případu, že mě si ta práce našla a dělám to v prostředí, které mě baví. A to, že jsou to zrovna krabice, to je asi už ten druhotný produkt.
Dámy a pánové, abyste byli spokojení v práci i v životě, najděte si to, co vás baví. A když to nenajdete na poprvé, tak si vás to určitě najde samo. A pozor, i krabice vám může změnit život, říká Petr Kačor. Petře, díky, že jste tady byl. Bylo
taky
to fajn.
Děkuju.
A pokud chcete vědět víc, tak se podívejte na LinkedIn, na Facebook, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy. Nebojte se na cokoliv zeptat, ale počítejte s tím, že i v odpovědi se stejně jako v podcastech nebojí mít na úplnou hranu. Díky, bylo to fajn, mějte se hezky a příště zase naslyšenou.